Dnes budeme pokračovat v naší postupné biblické četbě společným zamyšlením nad prvními 13 verši 11. kapitoly první knihy královské, které jsou v záhlaví označeny slovy Šalomounovy ženy. Všechno, co jsme až dosud o Šalomounovi četli, je až oslnivou přehlídkou moudrosti, velkolepé moci, způsobu jeho panování i slávy jeho říše. Zvrat, na který narážíme v dnešním textu, působí jako šok. Jeho ženy odklonily jeho srdce. I od věřících lidí jsem už několikrát slyšel výrok, tohle neumím pochopit. Jak je možné, že z nejmoudřejšího krále se najednou stává takový, řekněme, pošetilec, že přes dvojnásobné boží zjevení a výslovné varování ztrácí zaslíbení i téměř veškeré požehnání. Chce-li někdo vysvětlovat toto selhání královým stárnutím, ocitá se tak daleko od pravdy, že je to až trochu směšné. Také virtuózní konstrukce některých teologů, které snad máme chápat jako vysvětlení, je lépe přejít mlčením. Ostatně boží milost je dostatečně veliká i na mnohé nevěrce. Připomeňme si pro orientaci, co někteří znalci písem o Šalomounově poblouzení a o jeho harému, který obnášel 700 žen a 300 ženin, říkají. Tím, že Šalomounova říše sahala od hranic Babylonie až po Egypt, si podrobila i veliký počet malých místních nebo takzvaných městských králů. Byli to téměř vesměs pohanští vyznavači různých kultů plodnosti. Aby si zajistili prosperitu svých zemiček, ba aby vyjádřili toto přání pro celou říši, posílali Šalomounovi nejen poplatky nazývané dary, ale i své dcery, aby si je vzal za manželky, nebo je aspoň přijal jako své milostnice. Šlo samozřejmě taky o ženy z národů, o nichž Hospodin výslovně prohlásil, že se s nimi Izrael nemá směšovat. Přesto by prý na Šalomounových sňatcích nebylo vlastně nic špatného, kdyby byl Šalomoun tyto ženy získal pro víru v Hospodina, jako se pro něho rozhodla kdysi jeho prababička Rút Moábská. Jaký je to úkol získat člověka pro víru v Hospodina, ví ovšem každý, kdo se o to se vší upřímností a vážností pokusil. Není tedy divu, že Šalomoun, o němž čteme, že ženy velmi miloval, nechal pohanky pohankami a jejich modlám zbudoval dokonce svatyně, aby měli kde své pohanské kulty provozovat. Výslovně je mezi nimi jmenována fojnická bohyně Aštoret, dále známý amonský Moloch, jemuž byly přinášeny dokonce lidské oběti, a moábský Kemoš, jemuž bylo vyhrazeno posvátné návrší naproti Jeruzalému. Máme prý tomu rozumět takto. Staroorientální zásada zněla jak na nebi, tak i na zemi. Z toho plyne, že na zemi byl Šalomoun králem nad králi, právě tak, jako na nebi je Hospodin Bůh nade všemi bohy. Na zemi má Hospodin svůj slavný chrám v blízkosti paláce králova, protože je bohem svého pomazaného krále. Proto tedy celá ta modlářská sbírka králova harému má prý své svatyňky kolem Jeruzalému jako družina Hospodinova, jež je mu poddána, aby každému bylo jasné, že bohové národů jsou Hospodinu podrobeni stejně jako všichni okolní vládcové Šalomounovi. Je to skutečně vysvětlení advokátů, chce vypadat zbožně, ale trochu připomíná spíš krasobruslařskou exhibici. Písmo svaté komentuje toto rádoby zbožné počínání královo jednoznačně. Hospodin se na Šalomouna rozhněval, že se srdcem odklonil od Hospodina Boha Izraele, jenž se mu dvakrát ukázal a výslovně mu zakázal chodit za jinými bohy. Ale on nedbal na to, co Hospodin přikázal. Snad je to slovo jasné. A stejně jasný je i Boží rozsudek. Protože to s tebou dopadlo tak, že nedodržuješ mou smlouvu a má nařízení, která jsem ti přikázal, zcela jistě odtrhnu království od tebe a dám je tvému služebníku. Avšak za tvého života to neučiním kvůli tvému otci. A tak dále. Žádná teorie tu nezmění nic na osobní králově vině. A každý komentář, který chce vysvětlit a oslabit tuto vinu, je ve skutečnosti lidskou sebeobhajobou. I tvrzení, že takzvaný královský zákon z Deuteronomia 17. kapitola byl prý formulován až mnohem později, vychází pouze z lidských dohadů, nikoli z přesných vědomostí. Mimo to král byl přece veden přímým zjevením Božím i jeho duchem, tedy duchem řádu, který nenechává člověka bez známosti. Ostatně na to, aby člověk ztratil požehnání, stačí často mnohem méně než tisícový harém. Vždyť zkázonosnou modlou může být cokoliv, co v nás požadavek Boží poslušnosti odsouvá na druhé místo, co odpírá totálnímu Božímu nároku na nás a rozděluje naše srdce. Měli bychom konec konců vědět, že i v církvi lec, který služebník Boží začal v mládí třeba opravdově a moudře, zrovna tak jako Šalomoun, a po letech, kdy se u něho měla projevit vyzrálost, moudrosti i víry, došel ve skutečnosti cestou neposlušnosti až na samý okraj propasti. Chceme-li vidět pravou příčinu Šalomounova pádu, ukazuje nám na ní Boží slovo ze 17. kapitoly Jeremiáše v 9. verši, kde v prvém vydání ekumenického překladu vypadlo v tisku A, takže je smysl zkreslen a přesný text zní: nejúskočnější ze všeho je srdce a působící zkázu. A právě v době, kdy člověk stojí jakoby na vrcholu, kdy se cítí bezpečně a má za to, že s vírou a vztahem k Pánu Bohu je u něho všechno v nejlepším pořádku, platí v této souvislosti varovné slovo apoštola Pavla z 1. Korinským z 10. kapitoly 12. verše. Kdo se domnívá, že stojí, hleď, abys nepadl. Jednat svévolně v případě, že Boží vůli známe, to je prostě hřích. Můžeme se vydat se sebelepším úmyslem a sebezbožnější vůli na nějakou cestu na vlastní pěst, a přesto je to cesta špatná, jestliže jsme jednou poznali, že jediná spolehlivá cesta života je v naší naprosté závislosti na Boží milosti a jediná záruka, že to, co činíme, je dobré, spočívá ve vědomí živé víry, že jednáme podle Boží vůle, ať už se to té naší lidské moudrosti jeví jakkoliv podivné. Klameme tak často sami sebe tím, že jednáme podle vyježděných kolejí a ověřených zkušeností, na základě pravděpodobných výsledků, a marně pak čekáme, že nám Pán tuto cestu i její výsledky potvrdí. Ve skutečnosti tím totiž prosazujeme sami sebe. A navíc zapomínáme, že náš Bůh není Bohem pravděpodobností, ale Bohem nemožností a zázraků. Učme se s tím počítat krok za krokem.